majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada siang ini adalah pengucapan putusan untuk dua perkara, yaitu perkara 89 dan 99. Sebelumnya dipersilakan pemohon nomor 89, siapa yang hadir?
Baik, yang mulia, yang hadir saat ini adalah Ari J.C. Pasaribu. Yang kedua, Ibu Sundari Susila Ningsih. Yang ketiga, Bernard Brando Yustisio. Ada tiga orang yang mulia.
Iya. Baik. Pemohon 99? Ya, tidak hadir. DPR, silakan.
Siapa yang hadir? Yang mulia.
Ya.
DPR diwakili Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR dengan Mega Iriana Ratu dan Indah Rahmawati.
Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemerintah hadir, dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian Bapak Wawan Jubaidi, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja, ada Bapak Heru Pramono, Bapak Muhammad Ikrar dan Hendri Wijaya. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk perkara nomor 89. Putusan nomor 89 garing PU garis datar 18 garing 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Yo Sagita. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Maret 2020 memberi kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu S.A. M.K.N. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 68H Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, 3.1 dianggap dibacakan, 3.2 mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum, 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan. 3.5 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12. Mahkamah berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. 3.6 menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku, maka mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Pokok permohonan 3.7 menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah mengenai inkonstitusionalitas kata khusus dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 manakala tidak dimaknai menjadi 1. Bahwa kata khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. 2. Bahwa kata khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma hubungan industrial Pancasila dalam kurung HIP yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. 3.8 menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P31. 3.9 menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati permohonan pemohon, mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah kata khusus dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang mengakibatkan pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena sifat khusus dari pengadilan hubungan industrial tersebut yang meniadakan upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut permohonan pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, mahkamah menemukan permasalahan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya hanya merupakan ketentuan mengenai klasifikasi atau pembagian dari lembaga peradilan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 menyatakan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Kemudian penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 tersebut menyatakan yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain kekhususan itu, penyelesaian perkaranya pun menggunakan hukum acara yang bersifat khusus karena menganut prinsip penyelesaian perkara secara cepat, speedy trial. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 55 Undang-Undang 2 2004 telah jelas pula menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa pasal 55 Undang-Undang 2 2004 hanya merupakan pasal yang menjelaskan mengenai kedudukan pengadilan hubungan industrial yang tidak perlu dimaknai lain selain yang telah ditentukan dalam norma aqua atau expressis verbis. Dengan demikian menurut mahkamah adalah tidak tepat apabila Norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah pasal 55 Undang-Undang 2 2004. Adapun kerugian konstitusional yang telah pemohon alami, yang menurut pemohon dikarenakan oleh berlakunya pasal 55 Undang-Undang 2 2004, menurut mahkamah sesungguhnya persoalan tersebut berkaitan erat dengan pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang 2 2004. Dan mahkamah telah pula menimbang berkenaan dengan pengujian kedua pasal akuo, yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garing PU garis datar Romawi 17 garis miring 2019 bertanggal 23 September 2009 bertanggal 23 September 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PU garis datar Romawi 17 garing 2019 bertanggal 23 Oktober 2019. Kemudian mahkamah akan menegaskan kembali di dalam pertimbangan putusan ini, yaitu mengutip paragraf 3.10.5 dan paragraf 3.10.6 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garing PU garis datar Romawi 17 garing 2019. 3.10.5 dianggap dibacakan. 3.10.6 dianggap dibacakan bahwa meskipun mahkamah telah berpendapat sebagaimana dikutip di atas, namun setelah mencermati petitum pemohon, menurut mahkamah rumusan petitum yang memohon dua tafsir berbeda terhadap satu kata yang sama, yaitu khusus. Sedangkan majelis hakim panel telah pula menanyakan kepada pemohon berkenaan dengan petitum akuo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, dan menurut pemohon kedua petitum tersebut adalah petitum yang berbeda. Namun oleh karena tidak terdapat kata atau di antara kedua petitum dalam kurung petitum alternatif, hal tersebut justru memunculkan pertentangan di antara keduanya sehingga menimbulkan ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh pemohon. Dengan demikian mahkamah berpendapat bahwa ketidaktepatan pasal yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum yang demikian mengarahkan mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon adalah kabur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena permohonan pemohon kabur, yaitu terdapat ketidaktepatan norma yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum, oleh karena itu mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 3. Permohonan pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 selesai diucapkan pukul 11.40 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ana Agung Dian Onita sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya atau yang terakhir, putusan nomor 99 garing PUU garis datar 18 garing 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1949 tentang jaminan fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Joshua Michael Jami berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Jiko Leonard Jagardo Simanjuntak SH dan kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon membaca permohonan pemohon memeriksa bukti-bukti pemohon duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum dalam permohonan aku mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa mahkamah telah menerima permohonan perkara bertanggal 5 November 2020 dan telah dilakukan registrasi dengan nomor 99 garis miring pu garis datar 18 Romawi garis miring 2020 tertanggal 9 November 2020 yang diajukan oleh kuasa hukum Ciko Leonard Jagardo Simanjuntak SH dan Dura Nina Lumban Gaul SH dengan perihal pengujian pasal 15 ayat 2 dan penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 18 garis miring pu garis datar 17 Romawi garis miring 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa terhadap permohonan tersebut pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut UUMK menyatakan pasal 1 diulangi ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Angka 3 bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UMK sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut Mahkamah telah menetapkan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 November 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat yang pada sidang pemeriksaan pendahuluan dimaksud dihadiri oleh kuasa hukum Jiko Leonard Jagardo Simanjuntak SH dan Dora Nina Lumban Gaul SH bahwa dalam persidangan tersebut sebelum memberi keterangan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya Mahkamah telah mempelajari berkas permohonan termasuk mencermati objek pengujian sebagaimana yang tercantum di dalam surat kuasa yang diberikan kepada para kuasa hukum maupun yang ada dalam permohonan Mahkamah mendapatkan adanya perbedaan antara objek pengujian yang terdapat permohonan dengan objek pengujian yang tercantum di dalam surat kuasa. Di dalam permohonan substansi norma yang dimohonkan pengujian adalah pasal 15 ayat 2 dan penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 18 garis miring pu garis datar 17 Romawi garis miring 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan di dalam surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2020, prinsipal atau pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Beda surat kuasa terlampir dalam permohonan. 4. Bahwa terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut, Mahkamah pada persidangan pendahuluan telah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum dan para kuasa hukum telah secara tegas membenarkan akan fakta tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya fakta hukum dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena pada esensinya surat kuasa secara universal adalah pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain untuk mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan tertentu Lebih lanjut dalam surat kuasa tersebut bersifat khusus sebagaimana jenis surat kuasa khusus yang diberikan oleh prinsipal atau pemberi kuasa kepada para kuasa hukum dalam permohonan aku, maka pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang secara tegas disebutkan secara limitatif dalam surat kuasa dimaksud, termasuk tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Pidana pasal 1975 KUA Perdata. 5. Bahwa dengan adanya fakta hukum dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka tersebut di atas, maka terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana yang terdapat dalam permohonan dengan surat kuasa, Mahkamah berpendapat para kuasa hukum tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan permohonan yang akan disampaikannya di depan persidangan, sebab pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara prinsipal pemberi kuasa dengan permohonan yang diajukan oleh para kuasa hukum yang mendalilkan menerima kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal atau pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan tersebut. Dan oleh karenanya mahkamah pada persidangan pendahuluan tidak memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pidana risalah sidang tanggal 26 November 2020. 6. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, oleh karena surat kuasa merupakan dasar bagi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan yang mewakili kepentingan prinsipal atau pemberi kuasa, maka terhadap surat kuasa khusus bertanggal 29 Oktober 2020 yang terlampir dalam permohonan aku harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam permohonan aku. Mahkamah juga berpendapat bahwa karena antara permohonan dan surat kuasa adalah satu kesatuan yang utuh di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka dengan adanya inkonsistensi mengenai objek pengujian antara yang ada di dalam permohonan dengan surat kuasa tersebut dan dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pidana pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48/2009, permohonan aku tidak relevan lagi untuk dilakukan persidangan lebih lanjut. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa karena permohonan adalah tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dan hal-hal lainnya.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Permohonan tidak jelas atau kabur, 2. Permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Daniel Yusmik Pevoe, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 yang diucapkan pukul 11.50 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon. Pengucapan putusan telah selesai. Untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang dinyatakan ditutup. Kemudian untuk salinan putusan yang berupa hard copy akan dikirimkan paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan selesai. Cukup ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan.